Velkommen til Marna Podcast, anden episode på dansk. Og i dag har vi ingen andre end Magnus Geo Jensen med os. Magnus Geo Jensen kan mildest talt betegnes som et politisk ungtalent. Derudover så kan man også kalde ham for en forkæmper for den danske drøm. Hvad er det dog? Det kan du komme ind på om lidt. Derudover har han nogle meget skarpe holdninger, der er blevet bragt i store danske medier som Børsen, Information og Politikken. Og nu er du folketingskandidat for Radikale Venstre, Magnus. Velkommen til.
Jo, tak skal du have, Emil.
Magnus, hvor kender vi egentlig hinanden fra?
Vi snakkede lige om det på vej, Annikas. Altså, jeg tror, vi har kendt hinanden, siden jeg var 8-9 år. Første gang, da jeg kommer i gården, og vi spiller fodbold sammen, og så vi kendt hinanden lige siden, ikke også? Og så har vi jo venner, som også er venner, og sådan, så ja, mange år.
Young Money-tiderne.
Præcis.
S.O.D. Money Gang.
Soulja Boy.
Ja, ja. Soulja Boy. Og mit første indtryk af dig, det var, at du var en sød fyr, og meget nede på jorden, og meget smilende, meget glad. Jeg havde aldrig regnet med, at du ville gå ind i politik. Hvad var dit første indtryk af mig egentlig?
Mit første indtryk af dig, det, jeg tror meget det samme på mange måder. Mm. Også den her glade dreng, som ikke var lige så god til fodbold som de andre.
Det var det.
Jeg var nok heller ikke en af de bedste. Men så tror jeg bare, du ved, når to snaksalige mennesker med et godt hjerte møder hinanden, så er det ikke så svært at blive venner.
Du spiller amerikansk fodbold, ikke sandt?
Jo, det er rigtigt. Før det er også ishockey og sådan. Ja, altid kontaktsport. Det, og politik på mange måder, det er nok også lidt en kontaktsport. Så.
Og nu er du så på vej ind i den politiske arena. Du er allerede ind i den politiske arena. Mm. Men hvad har formet dig mest som menneske ud over politik? Nogen vil sige, at alt er politik.
Yeah.
Men hvis vi ikke skulle bruge politisk terminologi.
Man kommer nok ikke udenom, at så jeg følte opvokset med en enlig mor. Mm-hmm. Jeg kender ikke min biologiske far. Senere i livet møder min mor en mand, som adopterer mig, som bliver min far, Pedro, som jeg elsker, og som har lært mig også rigtig mange ting om, hvad det vil sige at være en mand i dag. Men der er ikke nogen tvivl om, at det har været enormt formativt at vokse op på den måde. Min mor er min største forbillede. Den måde, hun har skabt et liv, og været en kæmpe champion på at kunne stå op hver eneste dag, gå på arbejde, sikre os økonomisk, og har installeret nogle gode værdier i mig, synes jeg, og skabt et roligt menneske. Så jeg tror, at det er den ro, hende og jeg, vi delte de første 12 år af vores liv, som har givet mig et afsæt i livet til at være den, jeg er i dag. Så det er nok det, jeg vil sige, der får mig mest.
Talte I egentlig om politik ved middagsbordet?
Ja, det gjorde vi, men ikke på sådan en høj intellektuel facon. Altså, sådan, min mor har altid læst avis. Mm-hmm. Min mor har været belæst, og sådan, politikken lå på spisbordet og Berlingske og sådan, og så jeg bladrede tit over til kultursiden og kiggede på sport. Mm-hmm. Det var sådan, man fik sin sportsnyheder dengang. Ja. Men politik har der fyldt noget, vi har talt om det, og min mor har også altid været engageret samfundsborger, og kæmpet for kvinders rettigheder tilbage i tiden. Hun er en ældre kvinde i dag, på 70, så da hun var ung, så var det kvindernes rettigheder, hun ligesom slog slag for, og den er stadig behov for at slå slag for, men hun tog nogle store kampe, da hun var ung. Så på den måde har det fyldt i vores liv også, og sådan, at hun har været god til at... Jeg husker stadig det første politiske møde, det var dengang Claus Bondam og... hvad hed hun nu, socialdemokratiske... Ritt Bjerregaard, præcis, da de ligesom kæmpede om borgmesterkæden tilbage i nullerne. Det var sådan første gang, jeg ligesom sådan husker politik, og jeg kan ikke huske, hvad det handlede om, andet bare, end de var i konkurrence mod hinanden. Mm-hmm. Og det synes jeg var meget sjovt.
Okay.
Ja.
Okay, Magnus. Af alle steder i verden, du kunne gøre din indflydelse gældende, så har du simpelthen valgt politik.
Mm.
Ikke nok med det, så har du faktisk valgt partipolitik, og du sigter efter det parlamentariske af slagsen. Og du kunne lige så godt have valgt lobbyisme, eller NGO-verdenen, eller du kunne have formet folks opinioner ved at skrive i dagbladene, men du sigter efter en karriere som parlamentariker.
Hmm.
Hvorfor lige det? Og en anden ting. Du kunne have gået til højre, eller du kunne have gået til venstre. Du har valgt midten som centrist.
Ja.
Hvorfor i alverden har du gjort det?
Først til dit første spørgsmål omkring, hvorfor politik, og hvorfor i partipolitik, og ikke, som du siger, talsmand et eller andet sted. Altså, jeg tror først og fremmest, jeg kunne mærke... lad mig lige gå tilbage. Altså, jeg startede egentlig som en, der gerne ville skrive og prøve at forme retning. Det var for 2-3 år siden, da jeg startede med at skrive rigtig meget om den uretfærdighed, der eksisterer på boligmarkedet. Mm. Og det, jeg synes, som jeg kunne mærke nede i maven, var i gang med at løbe løbsk, og det var et problem at prøve at råbe op om det. Det synes jeg lige pludselig blev enormt... træls at skulle prøve at råbe nogle politikere op, som jeg følte ikke lyttede, og jeg skrev til vores tidligere overborgmester i København, Sofie Hestorp, og vores boligminister tilbage i tiden, og der kom ligesom ikke noget svar, der var ligesom ikke nogen måde at trænge igennem, og selv da jeg fik mulighed for at stå i debat med vores nationalbankdirektør, så følte jeg hele tiden, at jeg skulle prøve at overbevise nogle andre. Og derfor så fik jeg den her følelse i mig selv, at tænke, ved du hvad, lad mig prøve at blive en af dem, som jeg prøver at overbevise, og så lad mig i stedet for prøve at samle nogle af de stemmer i Danmark, og forhåbentlig kunne få deres støtte, så jeg kan komme ind og repræsentere den forandring, jeg gerne vil se på et mere strukturelt plan. Og det synes jeg er vigtigt, fordi jeg synes også samtidig, at nogle politikere ofte får det her ry om, at det er folk, som sælger dem selv, eller deres sjæl og deres meninger, alt det her, som man kan høre, og det er der måske noget, at der er berettet i, fordi der er nogle oplevelser med nogle mennesker, der gør det, og man føler, man stemmer på A og får B. Men for mig var det også vigtigt at sige, hvis jeg gerne vil forandre det, så kan jeg ikke stå udefra og sige, at jeg synes ikke, de gør det godt nok. Så må jeg gå ind og være den forandring, jeg drømmer om at se. Altså sådan, det blev for mig også lidt et kald til at sige, hvis alt andet lige, jeg forlader den her jord med, det er... så er det vigtigt for mig at sige, jamen, så vil jeg gerne have, at det skal være en forandring for det danske samfund, som jeg holder så nært og så kært. Og det tror jeg, den bedste måde, jeg kan gøre det på, det er gennem politik. Det er der, jeg tror, mine evner er bedst. Så det er der, jeg føler, at jeg hører til.
Okay. Hvilke følelser vil du pege på, var afgørende for, at du tog springet ind i politik? Altså, var det indignation? Var det håb for
uretfærdighed?
En bedre uretfærdighed?
Ja.
Hvordan?
Det var en uretfærdighed, som stammer omkring, at også en frustration. Altså, jeg er egentlig et meget liberalt menneske, men jeg er enormt træt af at se nogle af de mest velhavende mennesker i vores samfund, kun dem få adgang til nogle af de mest lukrative adresser i samfundet, og samtidig se deres formue vokse eksponentielt. Alt imens vi har mennesker, som tager på arbejde hver eneste dag og lever under verdens højeste skattetryk. Mennesker, som vi forventer, der rent faktisk leverer en ydelse, om det er en sygeplejerske, en skolelærer eller en teamleder i et kundeservicecenter. I really don't care. Alle de her mennesker, er der nogen, som forventer, at de dukker op og yder deres arbejde, og det er vi taknemmelige for. Og jeg synes, de skal have flere penge mellem hænderne. Jeg synes, de skal have flere muligheder, mere fleksibilitet. Og den måde, som jeg mener, vores boligmarked har skævvredet vores samfund, og udtømmer landdistrikterne og konsoliderer formuer i byerne, det synes jeg er trist. Fordi det mener jeg ikke, at Danmark, der hænger sammen. Det mener jeg, at Danmark, der bliver splittet økonomisk, geografisk og socialt. Og jeg tror, det var den følelse i mig, der gjorde, at jeg blev nødt til at stille op for at prøve at snakke det her op. Fordi det handler ikke om, at det bare er, du ved, børnene fra den øvre middelklasse, der ikke kan komme ind på Københavns boligmarked. Hvis du tror, at boligmarkedets udfordringer handler om, det er fordi de unge ikke bare lige kan komme ind, og de bare må flytte længere ud, så har du virkelig misforstået, hvad der er på spil her. Det er en ulighed, som er enorm, og som har adresse som fællesnævner, og ikke arbejde, ikke innovation, ikke indsats, og det synes jeg simpelthen, det kan være nervøs om for vores samfund, hvad det har betydning.
Okay, det lyder meget realpolitisk, og når man læser om dine mærkesager og dine dagsordner, så er det rimelig håndgribeligt og realpolitisk, bare til boligpolitikken, for eksempel. Kunne du ikke have valgt en mere symbolpolitisk retning og mobiliseret mennesket ud for nogle stærkere følelser og provokere lidt mere? Fortæl mig, hvorfor du har valgt den her realpolitiske linje.
Jeg tror, man skal snakke om det, man føler. Jeg tror, man skal snakke med nerve. Hvis du skal have mennesker til at give noget, som de kun kan hver fjerde år, nemlig deres stemme til et folketingsvalg, en af deres største magter i et demokrati, så mener jeg ikke, at, eller jo, det er der måske nogen, der kan, men for mig, så mener jeg ikke, at man kan gøre det med symboler. Man bliver nødt til at gøre det med nerve. Man bliver nødt til at gøre det med noget, som folk de kan mærke i maven. Noget, som de kan mærke på egen krop. Mm. Og det er det, jeg ser. Det er det, jeg ser i min drengegruppe. Mm. Af gode mennesker, der har fulgt samfundet. Mm. Som ser altså, samfundets regler og normer omkring, du laver ikke kriminalitet, du tager din uddannelse, du tager et arbejde lige efter, du har næsen i sporet, du gør alt det rigtige, du får et barn, når du er 30, du flytter sammen med din kæreste. Og i takt med det, så er de blevet skubbet længere og længere, længere ud af den by, som de er født og opvokset i, som deres familie er i, som deres venner er i, deres job er i. Alle de her ting. Det synes jeg ikke, vi kan se til overs for. Fordi samtidig med, at de så, jamen, så kan de flytte ud af landet, eller ud af byen, det kan de så gøre. Men det, der er helt problematisk med det her, det er, selvom de gør alt det rigtige, og som de er med til at løfte vores samfund hver evig eneste dag, så bliver de mindre og mindre formuende end nogle af de allerrigeste i vores samfund, som får mulighed, og som kun er dem, der har adgang til de adresser. Mm-hmm. Og jeg tror, når du snakker om noget, som folk de kan mærke på den måde, det tror jeg har et meget større potentiale til at løfte op. Mm. Fordi jeg tror, folk er trætte af politikere, der kun tager de små håndtag, som snakker om sådan nogle små ting, fordi de er så bange for at pisse andre mennesker af.
Ja.
Vi er en valgkamp lige nu, så alle er bange for at sige et eller andet, som gør, at folk ikke vil stemme på dem. Mm. Men en ting er sikkert, det er, at jeg har tænkt mig at sige ting, som gør, at folk har lyst til at stemme på mig. Og hvis der så er nogen, der er bange for at stemme på mig, så må de blive ved med at være det. Mm. Men jeg har stadig tænkt mig at repræsentere dem. Jeg har stadig tænkt mig at gøre alt, hvad jeg kan hver evig eneste dag, for at sikre, at det her samfund det også tilhører dem. Mm. Og når mennesket for, eller når Kim fra Skjern, han siger, at jeg er bare privilegeret, og at jeg ikke forstår tingene, det er jeg ked af. Men jeg har stadig tænkt mig at kæmpe for, at Kims landdistrikter ikke falder bagud, og at de ikke bliver tømt i forhold til de byer, som er i gang med at blive så formuende, udelukkende baseret på passiv kapital.
Mm-hmm. Er der noget, du vil fortryde, hvis du ikke prøver det nu i den her valgkamp?
Absolut. Jeg tror, jeg vil... det sidste års tid, så har det for mig været det her. Mm. Og alt er ligesom blevet målt og varet op imod på mange måder, at det her, der er mit mål. Mm. Det er det her, jeg vil, fordi jeg kan mærke, at det er det rigtige. Jeg kan mærke, at det er nødvendigt. Jeg tror aldrig, jeg vil tilgive mig selv, hvis jeg ikke prøver at stille op til Folketinget. Mm. Jeg har haft den i maven, lige siden jeg var helt lille. Jeg har aldrig sagt det til så mange mennesker. Men jeg har altid haft troen på, at det nok var det, jeg skulle. Mm-hmm. Og i takt med, som jeg sagde, inden man ligesom lancerede sig selv som en politiker, men at man blev mere sådan debattør, og at man deltog i debatter rundt omkring på universiteter, og på virksomheder, og til arrangementer og på folkemødet, der kunne jeg også mærke, at det var her, når jeg var ude og snakke, og møde menneskerne.
Ja, jeg kan godt huske, at jeg mødte dig på Bornholm.
Præcis.
Og talte med dig, og kunne mærke din ild.
Og det var det, og det var det fede. Mm. Og der kunne jeg bare mærke, at det var det.
Vil du se dig selv som idealist, eller realist, eller noget midt imellem? Hvordan ser du dig selv i det henseende?
Ja, på mange måder, så er jeg faktisk idealist.
Okay.
Og så er der mange, der vil sige, men
hvad er idealet så for dig?
Ja, og det er godt, du spørger, men bare for at sige, der er mange, der sikkert ikke kan forstå det, når man stiller op for et parti, som bevæger sig på det centrumpolitiske.
Ja.
Men for mig så er idealet det gode i mennesket. Mm. Jeg tror på det gode i mennesket, jeg tror på det gode i vores samfund, og jeg tror, at det gode, det vil sejre. Mm. Mørket, det er reelt, men jeg tror på, lyset er stærkere.
Mm.
Og jeg tror på lyset inde i mennesker. Mm. Og jeg tror også på, at hvis vi er gode mennesker, vi bare sætter os tilbage og læner os tilbage og tager en lønseddel for en af de virksomheder, som måske ikke er med til at gøre vores samfund bedre, så tror jeg også, at samfundet bliver dårligere.
Ja.
Men jeg tror på, at jeg forhåbentlig, hvis det eneste, jeg kan gøre, det er at inspirere et andet menneske til os at ture og gøre noget og stille sig op og kæmpe for et bedre samfund.
Mm-hmm.
Og det er den idealisme, som jeg tror på. Mm. Og jeg tror, nogle gange, så kan vi blive optaget i at se politik 2D. Du kun kan skrue på, enten så bliver du mere højre radikal eller venstre radikal, ikke også?
Mm.
Og så kan partier som radikal venstre for eksempel finde sig sådan, hvad skal vi gøre? Fordi vi kan ikke overbyde Enhedslisten. Vi kan heller ikke overbyde Liberal Alliance. Så kan man føle, at man lige pludselig fryser, og hvad skal man så gøre? Men der er jeg meget uenig.
Ja.
Der er meget uenig, fordi jeg mener ikke, at altså, du kun kan trænge gennem lydmuren ved at sige et eller andet sådan nærmest betonkommunistisk, eller et eller andet helt højreorienteret, som minder noget fra AFD. Jeg tror sagtens, at man kan brænde igennem ved at snakke om noget, som rent faktisk berører mennesker.
Mm.
Og ja, så kan det godt være, at man bliver upopulær blandt nogen. Men så må man jo også forklare dem, hvorfor man rent faktisk tror på det her.
Man kan gøre alt tilfredse.
Nej, så tror jeg heller ikke, man bliver noget for nogen.
Så er
man
en hyggelig.
Så tror jeg bare ikke, det ved jeg ikke, man er, men man bliver i hvert fald ikke, så er man ikke noget for nogen. Altså, det handler også om at være noget for nogen, ikke også? Mm. Og det tror jeg, vi politikere, vi skal huske at være. Mm. At vi repræsenterer jo nogen inde på Christiansborg. Mm. Og det er jo noget af det fineste, man kan i samfundet. Jeg får forhåbentlig en tillidserklæring den 24. marts, om at jeg kan få lov til at repræsentere nogle mennesker, der har stemt på mig. Ja. Og det kommer jeg til at minde mig selv om hver evig eneste dag, hvis jeg får den chance. Mm. At de her mennesker, de har troet på mig til at sige, de næste 4 år, når du skal ned og stemme i salen, så har vi har ligesom, vi tror på dig og dine meninger. Mm-hmm. Ikke også? Og det synes jeg er et kæmpe privilegie, og det handler jo også om, at jeg skal være noget for dem.
Fint. Jeg ved jo, at du har boet forskellige steder i verden, og har været udlandsdansker i nogle år. Og
jeg ved, hvordan det er at komme hjem, det er heller ikke så nemt.
Du har lært en masse af at bo ude i den store verden, og Danmark er et lille land, og verden er meget større end en anden dammen her. Har der været nogle bestemte steder, du har været særlig glad for at bo i, og er der noget, du har lært fra at være udlandsdansker, og noget, du har oplevet i den store verden, som du ville ønske, vi havde her i Danmark? Vi har jo ret meget.
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror først og fremmest, altså 2 ting. Lad mig lige starte med det første. Det er, at der er ikke nogen tvivl om, at når du kommer ud i verden, jeg har boet i Karibien, i Mellemøsten og i USA i forskellige perioder af mit liv, og man bliver meget opmærksom på, hvor godt et samfund Danmark er. Mm. Man bliver også meget opmærksom på, hvad for nogle ting, som man måske vil udfordre os på. Man bliver meget opmærksom på, at det, vi har her, det er meget unikt. Mm. Og det er en af grundene til, at jeg også vil stille op. Det er også for at passe på det. Ja. For at sikre sig, at det kan bare ved. Men ligesom med ens lillebror, så kan man se alt potentialet. Man ved, hvor smukt det er. Men man har også lyst til at løfte dem. Man har også lyst til at se dem vokse. Ikke også? Og sådan har jeg det jo også med Danmark på den måde af, at være i udlandet, så kan jeg blive enormt imponeret af, det sammenhold, du kan få med mennesker, som du har kendt meget, meget lidt. Altså den åbenhed, der er, om det er i Mellemøsten eller i Karibien. Også i USA faktisk, vil jeg sige. Altså nu, det er blevet meget populært at bashe amerikanerne, ikke? Men jeg synes noget, de fik simpelthen også er gode til, det er jo virkelig at invitere folk hjem. Altså invitere folk ind i deres communities. Og bygge det. Og der tror jeg nogle gange, der kunne jeg godt savne det i Danmark.
Der er lidt mere reserveret i Danmark.
Jeg er reserveret, og jeg forstår, altså jeg er selv en del af problemet på mange punkter. Nogle af mine bedste venner, dem har jeg gået i 0. klasse med. Mm. Ikke også? Og det elsker jeg, fordi de holder mig også for mangel på bedre ægte. Ikke også? Altså de går ikke op i politik. De ser ikke TV2-nyhederne. Og de snakker om nogle andre ting, og de er ikke så imponeret over det, jeg laver. Jeg tror, de er stolte, men og det er også sundt, tror jeg. Mm. Men nogle gange kunne jeg også godt savne den der i Danmark, fordi at jeg tror også, det har nogle afledte effekter af, altså manglen på åbenhed gør også, at vi også har svært ved at skulle integrere mennesker, som ikke ligner og lyder som os selv. Mm. Altså folk, som kommer hertil, og ikke nødvendigvis stiller fornavn, eller religion, eller ophav, eller land, tror jeg også, vi har svære ved at integrere, om de så kommer fra Mellemøsten, eller de kommer fra Østeuropa, eller hvor de kommer fra.
Synes du ikke, integrationen er vellykket i Danmark?
Det tror jeg er mere kompliceret spørgsmål at sige ja eller nej til. Mm.
Overordnet set,
så har vi jo nærmest ikke nogen integrationsproblemer. Mm. Altså hvis vi sammenligner os selv med resten af verden. Integration er svært. Ja. Det kan man ikke komme udenom. Det er altid svært at integrere folk fra en anden kultur og religion og ophav og alt det, som der kommer med ind til et andet land. Mm. Og især når vi har et land som Danmark, som er så højteknologisk, som er så udviklet på mange facetter. Mm. Når vi så har mennesker, der kommer fra samfund, som ikke har haft den samme skolegang, som ikke har de samme læsefærdigheder, skrivefærdigheder og digitale kundskaber, så er det klart, så skaber det endnu mere kompleksitet. Men hvis man kigger på det, så er det jo også en enorm positiv udvikling, der sker på integrationen. Altså folk med anden etnisk baggrund kommer mere og mere i arbejde, de kommer mere og mere i uddannelse, klarer sig bedre på uddannelserne, laver mindre kriminalitet. Det er jo alle mulige statistikker, som man bruger til at referere for at sige, hvordan det går. Så det synes jeg jo er enormt positivt.
Har du hørt den med, at de integrerer sig så godt for at infiltrere Danmark?
Ja, det har jeg godt hørt. Det synes jeg, men det der, det er jo apropos symbolpolitik og det, vi snakker om før, det er jo altså undskyld mig en gang, det er jo hjernedødt. Mm. Det er jo fuldstændig sindssygt, at man kan sidde og skabe en eller anden konspiration om, at der eksisterer nogle mennesker i vores samfund, der prøver at underløbe det udelukkende på baggrund af deres kultur eller religion, som åbenbart ikke er kristent eller lignende. Og det, 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 det nægter et, jeg kan ikke tro på det, fordi jeg kender de her mennesker. Mm. To, jeg synes også, det er noget svineri, fordi lige pludselig så skaber du en målstreg, som bliver så utydelig og så langt væk, fordi du kan ikke længere bevise, at du er dansker.
Nej.
Ved at tage en uddannelse, være frivillig fodboldtræner, tage til dine kammeraters fødselsdag, tage til julefrokost, drikke alkohol, spise flæskesteg, do what you want, be a Dane. Selv det er ikke engang nok.
Nej.
Lige pludselig er det ikke nok. Hvornår er det så, du kan tillade dig selv at hvile i at vide, jeg hører til her i det her samfund?
Mm.
For jeg tror, det er noget af det vigtigste, vi mennesker vi kan, det er at høre til.
Ja.
Og hvis man lige pludselig som en meget magtfuld politiker begynder at udviske den målstreg og sige, du kan ikke være dansker, før jeg siger, det er okay, og før at jeg har et eller andet arbitrært sådan mål om det. Det tror jeg ikke er sundt for integrationen.
Mm.
Jeg tror ikke, det er sundt for mange af de danske muslimer, der bor i vores samfund. Jeg tror ikke, det er sundt for rigtig mange af de mennesker, som ikke hedder Magnus.
Ja. Altså, hvis man føler sig irrelevant i dansk politik, så kan man altid
snakke om udlændingepolitik.
Ja.
Præcis.
Så skal du nok fremstå en anelse mere relevant.
Men bare lige det, ikke også? Mm. Det er også det, jeg synes, der er helt tosset. Fordi Dansk Folkeparti, de kører lige nu en kampagne, hvor de har en kvinde tildækket i pengesedler, og så står der noget omkring x antal procent af libanesiske kvinder lever på dine penge, ikke også? Tosset. Når du kigger på det, så snakker vi måske cirka, det handler om 4.000 mennesker, ikke også?
Mm.
Det er et mikroskopisk håndtag, vi snakker om i Danmark, om og hvad vi skal forbedre. Og de her 4.000 kvinder kunne også være på SU og på barsel eller lignende. Ikke? Vi snakker om mikroskopiske tal i vores samfund.
Ja.
Og det er dem, de er interesseret i at gå og røre ved.
Ja.
Ikke? Og det, synes jeg, er så ærgerligt. Fordi vi har mange store problemer i vores samfund. Mm. Og jeg er sikker på, hvis Rusland en dag kom, så er du fløjtende ligeglad, om det var Anders eller Ali, der stod i skyttegraven med dig.
Det tror jeg også. Og jeg tror, det er en slags svær intellektuel øvelse, ikke at begå sig i symbolpolitik. Hvis du nu engang er i politik, så skal du komme med nogle lidt ikke forsimplede svar, og det kan lyde komplekst, og politik kan være kedeligt, men det skal det vel også være. Det skal jo ikke kun være
det er,
noget.
Okay, det vil jeg lige stoppe med. Ja. Det er jeg slet ikke enig med.
Okay.
Jeg tror faktisk, det er en af de værste ting, der er sket i vores samfund. Det er at gøre politik irrelevant. Når jeg hører folk sige, at danskerne går ikke op i politik, så kunne jeg ikke være mere uenig. Jeg tror faktisk, alle danskere går voldsomt meget op i politik. Det, de ikke går op i, det er den måde, som det bliver faciliteret på, og altså dokumenteret og snakket om det så i nyhederne eller ude på gaden. Politik, det berører alle facetter af vores liv.
Mm.
Om det er den skat, du betaler, om det er den hjemmehjælp, du modtager, om det er den sygeplejerske, du møder på
sygehuset.
Og det er mere for at sige, alle de her ting, ikke også? Det berører folk, og folk har interessen. Hvis du kan snakke til dem, og hvis du kan mærke det, og hvis du skaber den nerve.
Mm.
Og det er det, som jeg gerne vil udfordre alle andre politikere til at gøre.
Klart.
Jeg mente, og mig selv inkluderet, og vil også gerne holde mig selv op på det.
Klart, jeg mente ikke, det var irrelevant, men at det kunne være kedeligt, for eksempel, hvis vi har et svært problem, eller en kompleks problemstilling i Danmark, så nedsætter vi en arbejdsgruppe, og så kan der gå bureaukrati i den, og det kan syltes, ikke?
Mm.
Og dermed blive en anelse kedeligt, hvor mange måske vil gøre deres indflydelse gældende i en lokal forening eller i den lokale bestyrelse, og altså direkte demokratisk, lokalt demokratisk, og ikke kun repræsentativt demokratisk, der nogle gange desværre godt kan blive lidt demagogisk, og folkeforførende. Hvad tænker du egentlig om sådan nogle her ting?
Jeg tænker egentlig først og fremmest, at vi alle sammen skal huske på, nemlig at, som du selv siger, demokratiet er lige foran os.
Ja.
Om det er fodboldklubben, man stempler ind i, om det er lokalforeningen, sin andelsboligforening, alle de her ting.
Mm-hmm.
Jeg har selv været hjælpelærer og underviser på Blågårdsgade de sidste 3 år, hver tirsdag aften. Der føler jeg mig en del af nemlig altså vores samfund på en helt anden måde, når jeg tager på arbejde. Jeg hjælper nogle af de her drenge og piger med alt fra matematik og engelsk til at skrive deres bachelor og alt sådan noget der. Det gør mig lykkelig. Men samtidig så ved jeg jo, eller ikke samtidig, jeg er jo også opvokset med folk, der er dukket op som fodboldtrænere. Ikke også? Og det gør jeg jo ikke. Det er ikke der, jeg bruger min tid. Men hvordan jeg håber, at folk de bliver ved med at gøre det og huske det, det gør jeg virkelig. Fordi der kan du rykke på så meget.
Ja.
Det er der, du kan inspirere mennesker. Det er der, du kan løfte mennesker.
Fint. Og nu når du befinder dig det her sted, ret tæt op af realpolitikken og måske lidt langt væk fra symbolpolitikken og mere præcist meget på boligpolitikken, hvor du særligt har profileret dig. Så hvad ser du egentlig som det største problem på det danske boligmarked lige nu?
Det største problem, det er, at formuerne de konsolideres som nogle af de mest privilegerede adresser i vores samfund, som kun de absolut rigeste mennesker i vores samfund har mulighed for at få fat i. Hvilket betyder, at det også kun er dem, der får mulighed for at se den værdistigning. Og det synes jeg er enormt problematisk, fordi det gør, at vi konsoliderer økonomisk magt om nogle få områder i vores samfund, mens vi udtømmer det alle andre steder. Vi skaber simpelthen et B-hold mellem folk, der ejer lejligheder på de mest privilegerede adresser, ikke for de mennesker, som knokler hårdt i deres arbejde. Og det synes jeg er et kæmpe problem, fordi jeg kan være bange for vores sammenhængskraft, jeg kan være bange for vores innovationskraft og vores konkurrencekraft, når det lige pludselig ikke længere er dit arbejde eller den virksomhed, du skaber, som er med til at skabe din økonomiske fremtid og succes, men den adresse, som du ligger og sover på. Det mener jeg er samfundsundergravende. Og derfor så mener jeg, at vores samfund, vi skulle træde ind, og vi skulle sikre, at det ikke længere er din adresse, men dit arbejde, der skaber din økonomiske fremtid.
Er bolig i Danmark så blevet et klassespørgsmål?
Absolut. Jeg har skrevet en artikel i Børsen, som jeg sagde, det var den moderne klassekamp. Og det er jo ikke fordi, at jeg står her som sådan en marxist.
Nej.
Men jeg mener jo stadig, at det er et klassespørgsmål, fordi at, som jeg også nævnte, det er jo kun nogle meget få privilegerede mennesker, der får mulighed for at få adgang til de her adresser, som så samtidig et år senere kan se dem stige værdi på det. Hvorimod man kan sige, at aktiemarkedet er meget mere demokratisk, at alle kan få lov til at købe deres aktier, ikke også, på et langt lavere niveau. Så jeg mener, at det er en klassekamp.
Ja, det kan man også læse mere om i politikken, der har bragt det her større anlæg.
Ja.
Og vi kender begge folk, der har arvet mere større eller mindre formuer, og uden problemer bare kan begå sig i det danske boligmarked, københavnske boligmarked, mens andre nærmest skal betale topskat, og ikke engang kan få råd til en... en ejerlejlighed. Hvilket er lidt mærkeligt. Hvem taber så mest i den nuværende situation?
Det gør Danmark. Ja. Fordi at man flytter incitamenterne væk fra, at det er dit arbejde og det er din indsats, over imod, at det er din arv og det er dine forældres investeringer, som bliver afgørende. Og det mener jeg er fuldstændig eroderende for vores samfund. Fordi jeg mener jo, at vi skal jo alle sammen gerne blive født med den mulighed om, at du kan skabe lige præcis det, som du vil og du kan. Og det tror jeg, at det er vigtigt, at boligmarkedet ikke bliver den økonomiske kronjuvel i vores samfund, hvis alle søger derhen mod et aktiv, som slet ikke er med til at udvikle vores samfund. Og det er jo det, der gør det endnu mere problematisk. Hvis det her det var fordi, at det var noget om, at det handlede om, at alle de kunne lave en eller anden virksomhed, som gavner vores samfund, så var det noget helt andet. Men det handler jo om, at det er nogle mursten, som på ingen måde er med til at skabe aktiv værdi i vores samfund. I stedet for, så burde det jo være sådan, at folk de flokkede som at skabe virksomheder. De flokkede som at innovere i nye ting, der kunne helbrede forskellige sygdomme. Men det bureaukrati og det bøvl, der følger med, og den måde, og den skattebyrde, som man lever under, altså den måde, vi besværliggør de ting, det synes jeg er enormt ærgerligt. Det vil jeg gerne løsrive op i.
Ja, vil du regulere i boligmarkedet? Eller?
Altså, boligmarkedet mener jeg skal reguleres.
Ja, og så mener den?
Jamen, det er jo... Det er jo en enormt kompleks knude, men vi skal i hvert fald starte med at øge udbuddet af lejligheder, det er helt sikkert, det kommer vi ikke udenom. Så skal vi sikre, at opgangene på brokvartererne ikke bliver drevet som privat hoteludlejning gennem Airbnb. Vi skal sikre, at vi får omkalfatret et skattesystem, sådan så at vi ikke har boligejere, der kan sælge til milliongevinster skattefrit. Og så samtidig med det, så skal vi også sikre, at vi får bygget blandet, så der også er plads til sygeplejersken, der også er plads til pædagogen, der også er plads til den lærer, der skal undervise på den folkeskole på Østerbro.
Ja.
Og det betyder også, at vi skal have almennyttige boliger, samtidig med, at vi også bygger ejerboliger. Så boligmarkedet kan ikke reduceres til et håndtag. Og det er jo det, der ofte går galt i det her. Fordi så er der en, der foreslår noget, og så kan man skyde det ned fra alle vinkler, fordi hvis det ikke kommer med en fuld pakke, så bliver det ufuldkomment. Og når det så sker, så synes jeg ofte, det jeg ser i hvert fald, det er, at så bliver politikerne bange, de sætter sig på hænderne, fordi at det er svært at kommunikere over for danskerne, hvad det egentlig er, der skal ske. Og det er svært at kommunikere, at det her det er en lang række tiltag, som kommer til at påvirke alle en lille smule, men forhåbentlig in the greater good kommer til at sikre, at vi har et mere sammenhængende Danmark.
Okay. Hvad er din mest kontroversielle holdning når det kommer til boligområdet?
Det er, jeg ved ikke, om det er kontroversielt, men jeg mener, at man skal betale skat af den gevinst, man tjener på sin bolig. Det vil sige, ikke hele boligens værdi, men hvis du har tjent 4 millioner, så skal du betale skat af det. Mm. Ligeledes, når du tjener 4 millioner på aktier, så betaler du skat af det. Mm. Du tjener 4 millioner på dit arbejde, så betaler du skat af det.
Og nu er vi begge unge mænd, og jeg er meget nysgerrig på at høre, hvad siger folk i din omgangskreds i forhold til at komme ind på boligmarkedet? Har de mistet håbet? Er der nogen, der stadig har et håb? Og ja, fortæl. Mm.
Jeg kan i hvert fald se fra mit eget netværk, at dem, som ligesom er i en ejerlejlighed, det er dem, hvis forældre, der har kunnet hjælpe dem ind. Mm. De mennesker, som... Og hvis jeg siger til det, så er der ikke noget af det, der hænger sammen med i forhold til deres indsats, det er udelukkende. Deres forældre, ikke også? Mm. En af mine bedste venner, han har gjort alt det rigtige i livet. Tog ikke nogen sabbatår direkte ind i uddannelse, fået sig et arbejde direkte efter, knoklet hårdt. Han er født og opvokset på Østerbro, og hver gang han har flyttet, han flyttede længere ud. Bor nu i udkanten af Nordvest. Det er der ikke noget galt i. Jeg bor selv deromkring. Mm. Det er et skønt område. Mm. Men der er noget galt i vores samfund, når at du egentlig gør alt det rigtige, samfundet beder dig om. Du tager alle de uddannelser, som de gerne vil have. Du tager de jobs, de gerne vil have. Du gør det på den tid. Du gør det hurtigere. Du får en kæreste. Du får et barn med hende. Ikke også? Det vil de også gerne have. Og samtidig med, at du gør alt det, som samfundet beder dig om, så bliver du skubbet længere og længere væk.
Det er ikke
og, du kom, og du kommer længere og længere tilbage, når det kommer i forhold til de økonomiske interesser af andre. Ikke på baggrund af din indsats, men på baggrund af, at dine forældre ikke fik investeret på vegne af dig. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi det har du ikke magt over. Og der vil jeg sige, det mener jeg jo er liberalt.
Ja. Ja, så vi har fået en interessant boligkultur i Danmark, og bolig er blevet et nyt statussymbol i Danmark, og social arv, generationel arv er i høj grad blevet definerende for... hvorhen du er i samfundet, om du er i den øvre, mere bougie del, eller den mere strugglende del. Alt i alt er det egentlig ikke så romantisk i vores fortælling om vores elskede Danmark. Og det kan stille os, når vi taler om problemet, et ret kritisk sted. Og nu er du, kan jeg sige, kulturradikal, og måske lidt i kontrast til det her nationalromantiske, vi kender fra en yderfløj. Og har du oplevet nogle problemer eller clinches, når det kommer til dine holdninger her? Jeg kan forestille mig, at der er nogen, der ikke bryder sig om, at du ligesom udfordrer den her romantiserede fortælling og narrativ om Danmark. Bare skønt og...
Ja, det er klart, at jeg vil sige, især mennesker, som føler sig ramt af det, jeg siger, det er klart, de kan godt ofte føle, de mener jo ikke, at det er dem, der er problemet, og jeg vil så også skynde mig at sige, det er jo heller ikke de enkelte mennesker, der har foretaget fællekøb. De opererer jo altså inden for et system, vi har skabt.
Ja.
Jeg prøver at ændre det system,
ja.
Sådan så at det fremadrettet ikke længere er sådan.
Kan vi sige, det er en værdikamp?
Ja, det er det, men samtidig vil jeg også bare lige skynde mig at sige, jeg bebrejder ingen mennesker.
Nej.
Som har sat deres børn op til større økonomisk succes.
Nej.
Det har jeg også tænkt mig at gøre.
Der er ikke noget
og jeg vil mene, at alle burde gøre det.
Ja.
Det jeg mener, det er, at jeg synes ikke, at det skal være så favorabelt, at det ikke er det, der skal være den største variabel i vores samfund. At vi har haft ekstra fordele til folk, der har lavet forældrekøb. For mig er det crazy. Ikke også? Og det er sådan nogle der ting, hvor at det vil jeg gerne afvikle, sådan så på sigt, at det bliver din indsats, og ikke dine forældres investeringer.
Ja.
Men jo, altså, jeg tror da, samtidig vil jeg da også mene, at jeg prøver at snakke Danmark op.
Ja.
Jeg lavede sådan min egen lille nytårstale på sociale medier, som jeg kaldte Den Danske Drøm, ikke også? Filmet på Kys Kebab, shout out, ikke også? Der spiser jeg også her den anden dag. Og der mener jeg jo også, at noget af det, som jeg prøver at snakke op, det er jo vores evne til at drømme om at tænke noget nyt og progressivt for vores samfund.
Så hvad er Den Danske Drøm?
Jamen, Den Danske Drøm for mig, den er enormt vigtig. Den er enormt vigtig. Det er troen på et samfund, der bliver bedre dag for dag. Det er troen på, at de mørke kræfter ikke vinder, men at lyset er stærkere.
Hmm.
Det er troen på, at vi sammen kan meget mere. Og den danske drøm, det handler også om noget, som vi skal etablere sammen, fremadrettet. Hvad er vores projekt? Lige nu så har vi haft en regering i 4 år, der har haft altså 90 mandater til at kunne gøre, hvad de vil. De gik til valg på, at de vil tage ansvar for Danmark. De har fjernet afgiften på chokolade, fjernet momsen på bøgerne, og så har de fjernet Store Bededag. Altså, er det ansvar? Samtidig med så kvart kvart i valg, så vil de lige pludselig ændre bolig, så vil de snakke pension, og så vil de også gerne snakke om landbruget, hvor man er sådan, alle de her ting, det har foregået imens, de har haft mulighed for at gøre alt, hvad de vil. Så nu vil de, ikke også?
Er det, hvad du ser som mørke kræfter?
Det, jeg ser som mørke kræfter, det er den her udsultning af politisk gejst. Altså i 2019, der havde vi et meget stærkt klimavalg. Mm. Altså det blev døbt til et klimavalg, fordi at hele befolkningen støttede op om, at det her det var det rigtige, og vi skulle til at igangsætte nogle initiativer, som ville gøre Danmark til et grønt foregangsland. Jeg tror på, at det, som jeg ser som de mørke kræfter, det er den her indsats, der så sker bagefter på at hele tiden forlænge, trække den her proces i langdrag, og gøre alle de her tiltag, sådan så at danskerne også mister opbakningen. Og jeg kan føle mig så provokeret af, når mennesker så samtidig siger, jamen danskerne, de ved det jo ikke nok, fordi så havde det også været et klimavalg i 22, hvor jeg har det sådan der, nej, det er også politikernes ansvar, når de er blevet valgt ind på det mandat, som jeg snakker om lige før, så er det også deres ansvar om at knokle det igennem. Mm. Og når, om det så er virksomheder, eller lobbyorganisationer, eller hvad det er, der er med til at udsulte den her proces, der er det politikernes ansvar at skære igennem om at sikre den reelle forandring, som danskerne de drømmer om. Mm-hmm. Og det er det, jeg ser som de mørke kræfter. Mm-hmm. Dem, som er med til at skabe den her stillestand, sådan så at folk de mister det politiske mod, det synes jeg er enormt skræmmende. Og det er det, som jeg gerne vil kæmpe imod.
Udsultning af politisk gejst.
Ja, og vilje.
Okay. Hvad betyder kulturradikalisme for dig?
Det er jo evnen til at kunne kritisere autoriteter. Det er jo det her.
Ja.
Det er jo, at jeg kan få lov til at udfolde mine meninger og ja, være enormt hårdfør over for nogle mennesker, som jeg mener ikke gør nok for vores samfund, men som samtidig har enormt meget magt.
Yeah.
Hvis vi ikke har kulturradikalisme, så har man ikke den samme ytringsfrihed, så har man ikke muligheden for at lave autoritetskritik, og det synes jeg er vigtigt.
Ja. Yeah. Hvordan oplever du så kulturradikalismens rolle i Danmark i dag?
Jeg synes jo, at jamen det er et godt spørgsmål, hvordan den opleves i dag. Der er der ikke nogen tvivl om, at der på mange måder igennem hele Europa er lidt en opblomstring af den her nationalkonservativisme. Ikke også? Og at det jo selvfølgelig også sætter sine spor i Danmark. At det er ikke nullerne længere. Det er ikke de tidlige tiere på samme måde. Og jeg synes også, det sætter sig lidt i den her følelse af, og det kommer måske lidt på bagkant af corona, hvor det hele føles lidt mørkere og lidt sværere. Og der synes jeg, at den her nationalkonservatisme om, og den der sådan patriotiskehed i sådan en negativ forstand, jeg synes, det kan være meget sundt at være patrioter. Det er fint at være stolt af sit land, men det tror jeg har fået sådan lidt mere sådan negativ anledning.
Ja, man kan jo sige, at globalisering også medfører en slags udvanding af den her nationalromantiske forestilling om, hvad et land kan være. Og
det er jo også det, vi har set lige nu, at rundt omkring i Europa, at der er i gang med at blive rullet tilbage. Mm. Ikke også? Altså folk, de bliver mere og mere protektionistiske. Det starter jo selvfølgelig i USA, som lægger told på alle landene. Men det i sig selv, det er jo selvfølgelig økonomipolitik, men det er jo også meget mere. Det er jo også et værdisæt, som lige pludselig handler om at lukke sig sammen om sig selv. Ikke også? Det handler jo om, at USA lukker sig om sig selv. Ikke også? At de ligesom går ene vej. Det handler om, at Europa lige nu lukker sig om sig selv. Og det synes jeg, at der er noget på i den situation, vi står i lige nu. Synes jeg, det er mega positivt. Vi lukker os som Europa. Jeg synes ikke, vi skal lukke os som Danmark. Jeg synes, vi skal lukke os sammen som Europa og rykke tættere sammen. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Men det sørgelige, det er jo også, at vi så lige pludselig, nu ser vi partier, der siger, at det er helt fint at skære ned i udviklingsbistand. Og det synes jeg også er ærgerligt, fordi det er jo også en tilbagerulning af den her globalisering og den her anerkendelse af, at vi alle sammen lever her, og vi skal alle sammen få verden til at fungere. Ikke? Så vi alle sammen har et medansvar for at få verden til at fungere.
Mm. Når vi så taler om kulturens rolle i Danmark, og jeg ved, at dit segment, hvis man kan sige det sådan, de går op i politik og kultur, og kulturpolitik.
Ja.
Kan du sådan ikke genkende til, at vi i Danmark på mange måder der er bange for at tale om kultur, og hvad der egentlig betyder noget, når det kommer til stykket? Hvilke værdier står vi på, når det hele brænder sammen, og hvilke værdier vil vi egentlig dø for? Og er det overhovedet værd at kæmpe for? Mm. Altså, det bliver en meget seriøs snak, men også en nødvendig snak for, hvilke værdier, hvilken del af vores kultur betyder egentlig noget? hvis du skal være i skyttegraven med din nabo? Altså, hvad kæmper vi så for?
Jeg har tænkt lidt over det her, ikke også? Ja. Fordi at sådan, hvad er danskheden for mig?
Mm.
Og hvad vil jeg kæmpe for?
Mm.
Og der er jo selvfølgelig mange ting, men jeg tror, det er kodet ned til for mig, der er danskheden. Og det siger jeg det her som et barn, der er vokset op i byen, som en københavner, der har boet på alle brokvartererne. For mig, der er danskheden, når man er på landet, og man kører forbi en af de her små boder, der står langs en landevej.
Jordbær.
Kartofler. Ikke også?
Og ærter.
Og ærter.
Ja.
du kan hoppe ind. Og der er ikke nogen, der betjener den. Der er ikke nogen, der kigger på, om du betaler. Der er ikke nogen, der kigger, om du betaler nok. For mig er det danskheden.
Tilliden.
Præcis. Mm-hmm. Det vil være det næste, jeg vil sige nemlig.
Mm-hmm.
Det er nemlig det her tillidsbaserede samfund.
Mm.
Det her om, at vi værner på hinanden. Og tilliden, det kommer også tilbage til det, jeg startede at snakke med om før. Troen på det gode i os. Nemlig ikke ved at demonisere andre, men at bygge hinanden op og tro på hinanden. Og have den tillid til, at vi mennesker, vi kan godt sammen, fordi vi vil hinanden, og fordi vi drømmer om det her samfund sammen, kan udvikle sig til et endnu bedre et. Og for mig er det danskheden. For mig er det, hvis Rusland eller et eller andet nation eller whatever stod foran vores dør og ville gå i krig med os, så er det den følelse, jeg vil gå i krig for, hvis jeg fik at vide, at det var det, der stod for døren.
Mm-hmm. Nu nævnte du demonisering. Og hvad mener du egentlig med det? Hvad har du set? Hvem bliver demoniseret, og af hvem? Og hvorfor tror du egentlig det?
Nå, men det var det, vi snakkede om før. Du snakker om det her med Frederik Vad og den fjerde erkendelse eller sådan noget, tredje erkendelse. Ikke? Den her med, at danske muslimer, de undergraver vores samfund indenfra. Ikke? De har et eller andet helt udspekuleret liv helt fra start af, og så bliver de jurister og får et eller andet job, og så med det, så fører de noget... det lyder vildt nok, ikke? Men jeg synes, det er meget imponerende, at de her samme mennesker åbenbart også lever alle vores penge og er dogne og ikke kan komme i arbejde. At de så også har en eller anden masterplan, det er meget imponeret af. Men det er jo en demonisering og en udskamning af en lille etnisk gruppe i vores samfund, og hvor vi reducerer vores problemer til deres tilstedeværelse. At som om, at hvis de ikke eksisterede, så eksisterer vores problemer ikke.
Hvorfor tror du, at de gør sig i den retorik? Det er jo svært at læse deres tanker, men har du nogle bud?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, det må de jo selv fortælle. Mm. Ikke? Altså, sådan,
de vil nok sige, at de er oprigtigt er bekymret.
Ja, og ved du hvad? Og hvis de er, så er jeg også, det er jeg også ked af.
Ja.
Jeg er også ked af, hvis de oprigtigt er det. Og jeg vil faktisk gerne invitere dem ud.
På kystkebab.
Ja, men også bare invitere dem ud og se det Danmark, jeg ser.
Ja.
Ud og møde de mennesker, jeg møder. Ud og se de danske muslimer, som ligger ind i vores samfund og ligger den indsats, og gerne vil se det her blive til et endnu bedre samfund, og knokler for det hver evig eneste dag. Og forhåbentlig også kunne vise dem, hvad deres retorik har betydning.
Ja.
Hvilken distancering det skaber. Det synes jeg jo er enormt ærgerligt, ikke også? At nogle af de unge mennesker, jeg underviser på Blågårdsgade, der siger, at det her det er ham, der gerne vil have, at jeg skal rejse hjem. Ikke også? Hvor man er sådan der, det er nogle tunge ting, at der er nogle magtfulde mennesker, der går og siger til dig, når du er 13 år.
Ja. Det er heller ikke gratis at gå ind i politik. Har det haft en særlig økonomisk pris? Har det haft en særlig personlig pris for dig, at påbegynde den her rejse?
Nej, det synes jeg ikke. Det er klart, det er mega dyrt, ikke også? Jeg bruger alle mine penge på det, men nu kommer jeg jo ikke ind på boligmarkedet alligevel. Så, så hvad skal jeg bruge dem til? Men nej, altså, jeg vil føle, jeg vil lide en større pris, hvis jeg ikke gjorde det, eller hvis jeg ikke prøvede det. Jeg håber også, at du kan mærke det, når du sidder over for mig, at det her, det er noget, jeg mener helt nede i mine knogler.
Ja, du satser hele butikken,
kan man absolut
sige. Men har du så ikke nogen tvivl alligevel? Altså, hersker der ingen tvivl ind i dig, om hvad du gør lige nu? Er du fast overbevist?
Overhovedet ikke.
Hvem generelt i livet, sådan eksistentielt?
Jeg tvivler ikke på i morgen.
Okay.
Jeg tvivler ikke på mine tidligere beslutninger. Mm-hmm. For mig, så er det ret simpelt.
Er der noget, der skræmmer dig ved borgen?
Nej.
Intet?
Nej.
Det er ikke noget, der kan skræmme dig derinde?
Det ved jeg ikke. Det er ikke for at lyde sådan, det er arrogant eller noget, men for mig, så er det... Jeg har fokus på mig selv, og hvis folk de har lyst til at undergrave mig, hvis Ekstrabladet har lyst til at prøve at grave i, hvem jeg er, så må de gøre det. Jeg er det menneske, jeg er. Jeg tror på mig selv.
Ja. Du slår mig så meget frimodig.
Og så har jeg det sådan der, at hvis jeg slår mig, så må jeg slå mig.
Ja.
Og så har jeg også tænkt mig at være reelt igennem det. Mm. Og jeg tror også på, at mennesker vil kunne mærke det i mig, at jeg jo selvfølgelig også er et menneske. Og at hvis jeg ender med at lave noget, som er fucked up, eller som gør, at du ved, at det bliver til en historie, at jeg gik ind for noget, som jeg sagde, jeg ikke tidligere gjorde, eller sådan, så må jeg stå på det, så må jeg leve med det, så må jeg tage brystet frem og tage det på mig.
Ja.
Altså men alt det kan jeg ikke bekymre mig om lige nu. Nej. For mig så det vigtigste lige nu, det er at få muligheden for at komme indenfor, bag de mure og bag de sten, der ligger til grund for Christiansborg, og komme ind til at prøve at påvirke det. Og forhåbentlig også lave en kulturændring derinde, hvis der er behov for det. I hvert fald være den forandring, man gerne vil se.
Ja, tak. Er der nogle misforståelser omkring dig og din person, du gerne vil rette lidt op på eller korrigere?
Det tror jeg ikke. Så må folk sige, at hvis de ser mig fra noget, jeg ikke er. Men jeg vil også... Samtidig vil jeg sige, hvis du er i tvivl om, hvem jeg er, så snak med folk, som der er tæt på mig. Ja. Ræk ud til dem og spørg, hvem jeg er. Jeg tror faktisk, alle, også der selv inkluderet, vil sige, at Magnus han er den samme hele vejen igennem. Ikke? Selvfølgelig faktisk, udvikler man sig lidt, og man bliver mere moden, men
selvfølgelig.
Jeg vil mene, at jeg var den samme værdimæssigt.
Enig.
Og det har jeg tænkt mig at fortsætte med at være.
Enig.
Ikke min holdning er ikke ændret sig. Det mener jeg er sundt også, at det gør.
Ja.
Men de grundlag og den intensitet og det drive, som jeg har tænkt mig at køre med, det kommer ikke til at ændre sig.
Vi nærmer os afslutningen, Magnus. Ja. Jeg vil gerne lige høre lidt om dine visioner og muligt eftermæle. Hvis du får et politisk gennembrud, hvad skal det være?
Jeg vil sige sådan her, jeg føler allerede nu, at jeg bare sådan der langt fra færdig.
Ja. Hvis du om 10 år kunne sige, jeg gik ind i politik, fordi 1, 2, 3.
Og okay, når jeg så sådan der kigger tilbage på, så er der sådan de her ting, de skete.
Ja.
Så er det, at vi fik et boligmarked, som ikke blev New York. Så er det, at vi fik et samfund, som ikke sælger deres rene drikkevand til landbrugslobbyen. Så er det, at vi fik et samfund, som omfavner folk på trods af forskelligheder og ikke distancerer dem. Mm. Det vil nok være de tre ting, som jeg vil håbe, sådan helt konkret, jeg vil kunne gøre.
Okay. Sidste spørgsmål. Allersidste spørgsmål. Ja. Hvad betyder mening for dig? Og hvad giver mening i denne tilværelse fra dit standpunkt?
Det er et godt spørgsmål, det vil jeg sige. Det er et godt spørgsmål, du har reserveret til sidst. Meningen for mig hver dag, det er eller at kunne stå op hver eneste dag og have en følelse af glæde. Livet er ikke længere end i morgen, og derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt at leve med det for øje. Det er rigtig vigtigt at huske at være noget for dem, som er noget for dig. Mm. Og ture tage chancer i livet. Ture kaste sig ud i det. Vi har kun det her liv, hvad vi ved af. Og jeg skal ikke kigge tilbage og sige, at jeg ikke tog de chancer. Jeg har ikke levet livet 10.000%, og jeg levede forlæns. Mm. Og meningen for mig, det er at kunne kigge tilbage og sige, okay, hvor jeg er glad for at se, at Magnus, om det så var som 10-årig, 20-årig, 30-årig, 40-årig, 50-årig, levede på den måde, som han troede på, var den bedste lige det moment. Og var den person, han troede, var den bedste lige det moment. Og samtidig kunne være barmhjertig over for den person, og så vide, at den person har en masse udvikling foran sig. Mm. Og at man måske er på sin side 200 i en biografi af 800 sider.
Mm.
Der er masser af fantastiske ting foran. Find roen i sig selv om, at hver dag er en ny mulighed. Også for at blive bedre, også for at gøre bedre over for sig selv. Og for mig så er meningen egentlig bare at gribe det. Hvor ufuldkommen det måske lyder, men så er det den følelse inde i mig. Den følelse i mig om, at næste minut er endnu vigtigere. Og så forhåbentlig leve sit liv med en masse kærlighed inde i sig selv, som også kan tiltrække andre mennesker, men også afspejle over for andre mennesker, at de måske også har lyst til at finde mere kærlighed i sig selv. Det tror jeg trods alt er det vigtigste i livet.
Big up, Magnus. Tusind tak, Magnus Georg Jensen, fordi du gad at tilbringe din tid med os her.
Tak, Amin.